Romanos capítulo 11.
Timpatsere. Majetsertana klak Israel spandi Dios chihokanan. Chichal nakinka. La inak kwiak Israel la in ut la in ralalsk aholak Benjamin ut lak Abraham. Likakwa Dios inkakis sertanalis tenamit. Likiseke bruhun shil chokralalsk ahol. Mainkane kenau karuzi bambil salesantil hu chirishlak Elias nakiti hok chiruli Dios. Chishit waleblak Israel nakishye.
At kakwa kilakesh kamsila profetas ut kilakesh huk la aktal la in shinkana in hunes ut hokana kilain terah in kamsinkil.
Di Dios kichak ok ut kishyere.
Sikbilebru imban kukumil chikwing chokwe. Evan in kanikesh kwikibribeb chishlokoninkil liki bambil Dios ak baal.
Hokana kwisab likutana in. Kuan akwili kisikep ruli Dios rikindis de mal rustan usta moko kiepta. Moko rikintas kiom shuan womep nak kisikep ru. Chal rikimban lis ni mal rustan li Dios nak kisikep ru. Kuita kisikep ru sashkabas kiom shuan womep han ma kuwa rak chik shuan ni mal rustan li Dios. Nakakeretal nak moko chishkunilepta lak Israel kestauru sila li Dios di kiokep chisikbal. Kakwili sikwileb ru keshtaw ustamo kok iepta. Utrihun cholchik ke kakubresik lis choleb utinka keshbanu likirakli Dios. Hokain ti bambil salisantil hu.
Ke kanabak shban li Dios hokeb li aleb chol linkane keshtaw shtialan. Kwankeb shnakru utinkane keril. Aruli us. Kwankeb shik utinkane kerak rabinkil shtialan. Chalena nakwan inka nekera shtabash tialal.
Si bambila kwi salisantil huli kishtielak David nak kitihok.
Eblin inka nekeshbanu, chisukir tashak chok railal sashbeneb. Li railal tashak ta chalk sashbeneb renak teshtok rishep lishmakeb litiokeb chishbanunkil. Che moy talish nakebru renak inka chik tailok, utinka teshtabash tialal. Che kuslak talirishep chihunakwash bani railal litiokeb chishkulbal.
La inin yenak, usta kesh tich rip la judío, inka ket anech junak kwa. Arachnash yenak, usta kesh tzektanali Cristo ep la judío, tognaru te paban kute kolek. Shbanak kesh ket ratin li Dios ep la judío. Jokanak li kolbaib kik rep li makwe ep la judío, renak ep la judío te shrai ru li kolbaib u te shpab li Cristo. Shbanak kesh ket li ratin li Dios ep la judío. Di rusila li Dios kik e reb chishkunileb li kwankeb sa ruchichoch. Reb ra la judío li osobtesik haban kech tzektana. Jokanak kik e reb li makweb a judío. Ut kashal kwichik li sail cholehil takak ulnak te paman krishkialeb la judío. Ut tek ek sa akr sa kachyank la olia kolbilo. Anak kwantin atinak erikin la esh li makweb a judío. La intak lambilin shban li Dios chishyebal resil li kolbaib erre. Utnink esh lo alink angel. Mare chihokante yotek choleb la judío li kweshtenamitil uteshpab li Cristo joshebanu la esh utekolek. Shbanak ketsektanak la judío. Li makweba judío kek amesa usilar rikin di Dios utkashal num tajenak li shloal nakeb la judío tekolek. Chanchante kwaklik chakchichochos as chankeb li kamenak. Kwi ashte simbil sa ruk li Dios dispen kashlan kwana el. Ashte simbil ak kwi lish komon. Ut kwi ashte simbil sa ruk li Dios dishe li che. Ashte simbil ak kwi tish kuni li ruk. Ha ina rak nashkye. Shmanak li Dios kish sik ru lak Abraham. Chokanak sik wil ak kwi ruweb li ralal shkakol. Teshijuntak etarik ili che olivo. Hebla judío chanchan li chabil che aubil utcholan imbil chi us. Haban kwan li ruk ki isik utaan reetalil hebla judío li ketz ektanan re li Cristo. Utla esh li makuesha judío chanchan esh li ruk li che li moko aubil ta. Yal shkunes ki mokchak utana kwan chokes chi tzakon krikin li usila li ki chechi ikrelah Abraham shban li Dios. Jokanak, mes numta chiruli ruk li che, li ke isik shbanak la esh, yal ruk esh akkwi li che. chenawak nak mokola esta nekesh kiok juam li shel che haban li shenak yoke juam la esh marete ke la esh ke izik li ruk li che renak la o to le tsek sash nahe kya lak kwi neke ye haban shbanak ink aneke pa man ho kanak ke izik utla esh chik kesh le tsek sash nahe pa an shbanak nekesh pa man ho kanak che shukwaru li dios ut meni mo presieri quili dios kirsie bla judio li tsakal ruk li che matohata jigla eshin kates risi quin kates paban che kya kretal nak ashal cha bili dios habanan na hos o akwisas bene brine ke tsektanan reli kristo rik in kakwil a tin narako a tin sas bene brine ke etok reli ratin cha bila ke rikin la esh kuites kwan kunerik sa de rosilal Quink anekesh kwan sali rusilal, tesh isi rakwi la esh. Jokanak kwib la judio te pabank, heba ante letzer kwichik sali stonale. Y Dios nim shkwan kil chishkulbale kwichik u chishkulbalish make. La esh makwa sha judio. Nekeshin juntak etari kin li che olivo li yal kimokchak. Kesh isi krikin li che haan u tkesh letze sali awil che. Heb la judio. Neke ben juntak etarik indi tzakal ruk li che olivo li aubil. Ink ach ach nak te letzer kuchik shban li dios, tik indi aubil che shbanak hanep tzakal ruk li che. Eshin herman, nakwak nak te nao jun li nale, mukmu nak kikwan li kikutbesik chak shtialal chiku. Kui te nao hain, ink a teni mobresi e rip rik inch koshlankil nak kwane nale. Heb la judio, link a ke paman, ke kakubre siklis chole. Habanan hebaan te paaman kakwinak talahe paaman krishkialeb li makweb a judio. Ko kanak te kolek chishkunileb lak Israel kots ibam ilre talil salisantil hu li kishkieli Dios.
Aran siyong ta chalchak lak kolonel utaan tishkush makeb li relashk aho lak Israel. Ulain tin kuyeb shmak ho kinkir reheb nak kinke li kontrato reheb kunshil.
Shpana keb la judio ke tsektana li kolbai. Muko kwan kepta sa usilal rikin li Dios. Han ki kulman renak te shpaman kla esh li makwesha judio. Habanan li Dios nashraeb la judio sa shkabeb li shetonil jugwaeb. Shpana kebaan sikwileb chakru shpan li Dios. Li Dios inka nashkhal shkaush rikin li karu nashtiechiqe. Chimuko nashkhal shkaush nak kish sikku. Ut la esh li makwesha judio, la esh ak etol ratin di Dios na keshkwan chak. Utep la judio kesh etak kwichak ratin di Dios, hokanak la esh chiks ustana ke rush pan di Dios. Heb la judio kesh etchak ratin di Dios. Habanan takulak shail nak te papank, utte ustana kakwi rueb shpan di Dios, honak ustana ke ru la esh. Di Dios kiril nak chishkunileb li kwankeb saru chichoch akhmakeb. Hokan nak kishkanareb chishbanunkili shma usilaleb shbaneb li shket baatin. Hamantok kwan akhkwi rushtan li Dios sashbeneb. Jelik chichyal nak ashal num tajenak li rushtan li Dios. Hanash nao chishkunil. Num tajenak kujik li shnaleb. Ma anina taok ro chan ro nak narakok atin. Ut ma anina taok ro li nashbanu. Hokain si bambil sa disantil hu.
Maani na ukresh kaush li kakwa. Maani na ru na kiyok shnale. Maani na ru na kiyok li karure li Dios. Renak ta kek ta kuchik re kakresh pan li Dios.
Chishkunilik are ru kwan rikin di Dios na chalchak. Di Dios ki jiban re chishkunil utanak e chal re chishkunil. Lo onimbil ta shak li kakwa Dios chishkunilik re kutan. Hokan ta shak.